kulusizi kakhulu. Ubaba uTsvangirai umuntu inhliziyo yakhe eyayigcwele ekusizeni abantu lesizwe seZimbabwe. Abaningi siyakhumbula ukuthi ngesikhathi abantu bonke besesaba, wama emele amalungelo oluntu. Sasebenza sonke kakhulu ku-Save Zimbabwe campaign, okwakuyinhlanganiso eyayihlanganisa ama-church labantu abenhlanganiso abazimele zodwa be-civic society. Abaningi siyakhumbula ukuthi wazimisela ukutshaywa waze waphoswa wabulawa, emela iqiniso njalo emela ilungelo loluntu. Njalo ngumuntu owayenenhliziyo engafuni ukuthi abantu bahlukuluzwe kumbe abantu bashe ngenxa yakhe. Siyakhumbula ukuthi wayewinile ngo-2008, wayala ukuthi kube lempi, wayala ukuthi abantu bebulawe beqhubekele phambili lokhu behlukuluzwa. Yikho wagcine wavuma ukuthi kube lohulumende uhulumende wawuhlanganisa amabandla ayehlukeneyo. Ngakho ngendlela engimbona ngayo, umile la esimangeni esingathi siphosa sifana esinjengabantu abanjengabo Joshua Nkomo, ukuthi yena wayengumuntu lo lenhliziyo ebeka abanye abantu phambili kulokuthi azibeke yena.
Siyazi bayalila bayakhala abantu abaningi imuli yakhe, abantu beZimbabwe jikelele ekade bemsekela njalo bembona njengeqhawe. Kuyini ongabaduduza ngakho njengomfundisi?
Mina ngithi kuqakathekile ukuthi abantu beZimbabwe labasekeli bakhe yena ubaba uMorgan Tsvangirai bebekwazi ukuthi kuso sonke isikhathi uNkulunkulu ukhona. Akulasikhathi esingathi uNkulunkulu kasekho. Ikanti ngikhumbula kwabaseRoma 8:28 uPaul esithi zonke izinto zisebenzela ebuhleni kulabo abakuKristu. Ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu phakathi kobuhlungu bethu, phakathi kokulahlekelwa kwabo, phakathi kokulahlekelwa isizwe seZimbabwe, kulobuhle uNkulunkulu abulungisayo obuzaphuma. Sibubone sonke simangala ukuthi hawu kanti yinto uNkulunkulu adezele ilungisa. Ngiyakholwa njalo ukuba umoya engcwele uyoduduza inhliziyo zabantu bonke.
Kuyini ozamkhumbula ngakho njengobaba uSibanda?
Mina ubaba uTsvangirai ngikhumbula kakhulu ngelanga lika-March 11, 2007. Ngafona ekuseni ngimdinga ukuthi ngisithi hayi baba uTsvangirai, buyani ngapha silo mthandazo ohlanganisa amabandla labo bonke abantu abehlukeneyo. Ekuqaliseni ngathola umkakhe lo sowasithiyayo la uSusan, nguyani ubaba uTsvangirai. Ubaba uTsvangirai wathi hayi mina ngifundisi ngizimisele namuhla ukuthi kwenzakale ongabe kusenzakala. Ngenxa yokuthi ngaleso sikhathi amapholisa ayezimbi imigwaqo yonke kungahambeki, kodwa ngenxa yokuthi nasase siqalisile ukuthi siyeqalisa umthandazo, bahle wazimisela ukuthi njengoba lina selihambile angisoze mina ngihlale ngingikhaya. Abanye amadoda esephumile wabe phuma-ke ekwazi ukuthi lelo langa wayengadutshulwa afe kwakungayenzakala kumbe kuyini. Siyakwazi ukuthi okwenzakala ukuthi wachaya walinyazwa kakhulu, baphosa bamdabula ikhanda, kodwa wayezimisele, wahamba ezimisele. Umuntu wayelesibindi kakhulu njalo ezimisele ukumela into ayekholwa kiyo.